Прадстаўнічая дэлегацыя апостальскай сталіцы прыме ўдзел у першым сусветным саміце па гуманітарных пытаннях, які 23-24 мая па ініцыятыве ААН пройдзе ў Стамбуле. На ім плануецца вызначыць новыя падыходы і спосабы вырашэння крызісных сітуацый для выратавання чалавечых жыццяў і спынення пакут. Дэлегацыю Святога Пасаду на форуме ўзначаліць бліжэйшы супрацоўнік папы Францішка кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Сусветны саміт па гуманітарных пытаннях пройдзе ўпершыню за 70-гадовую гісторыю ААН. Ён выкліканы цяперашняй глабальнай драматычнай сітуацыяй, падобных якой чалавецтва не ведала з часоў Другой сусветнай вайны. Чакаецца, што ўдзельнікі форума пацвердзяць сваю адказнасць перад народамі свету і прымуць на сябе абавязацельствы па выкананні прапанаванай генеральным сакратаром ААН павесткі дня ў інтарэсах чалавецтва. На сустрэчы будуць абмяркоўвацца метады прадухілення і спынення канфліктаў, праблема выканання правілаў ўвядзення баявых дзеянняў, змены метадаў па барацьбе з беднасцю і інвеставання ў абарону інтарэсаў чалавецтва.